Hai teman, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya ada dalam keadaan yang sehat. Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum saya lanjutkan podcast kita hari ini, saya mau minta maaf kalau teman-teman sepanjang podcast ini akan dengar noise, karena podcast ini saya rekam di halaman parkir rumah sakit. Ya, saya ada di halaman parkir rumah sakit hari ini, sedang menunggu keadaan dari tante saya yang positif COVID dan sekarang sedang dalam keadaan yang sangat kritis. Saya berharap pada saat teman-teman mendengarkan podcast ini, tante saya tetap dalam keadaan aman dan juga bisa melewati masa kritis. Alasan saya kenapa buat podcast di saat ini, di momen-momen seperti ini, di halaman parkir rumah sakit, adalah sebagai sebuah pengingat buat kita semua untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, karena teman-teman, this COVID thing is no joke. COVID ini bukan hal yang kita bisa anggap main-main. Hari ini agak sedih buat saya, karena belakangan saya mulai lihat orang-orang yang ada di dalam circle saya itu mulai terinfeksi COVID-19 dan ada beberapa yang meninggal. Januari tahun lalu, di 2020, kita masih menganggap seolah-olah COVID ini masih jauh di Wuhan, di China. It's amazing that in a year, dalam waktu satu tahun, things changes. Dalam waktu satu tahun, COVID yang tadinya kita pikir masih jauh di China, sudah semakin dekat. Dan saking dekatnya, mulai masuk di inner circle kita. Hari demi hari saya lihat seolah inner circle saya itu makin di makin diterobos oleh virus ini. Saya mulai melihat ada orang-orang terdekat saya mulai terjangkiti, bahkan bukan cuma lingkaran pertemanan dan keluarga. Terhitung di akhir tahun 2020 sampai di awal tahun, tepatnya di bulan Januari 2021, saya pribadi sudah menjalani 3 kali rapid test. 1 kali rapid test antibody dan 2 kali rapid test antigen. Bulan Desember kemarin saya ke Jogja untuk sebuah meeting kerja dan terpapar di sana. Yang kami tahu 5 orang di antara kami yang ikut meeting terpapar virus corona. Sepulangnya kami ke kota kami masing-masing, kami diminta untuk melakukan swab antigen. Dan itu saat dimana saya tahu bahwa ada yang namanya ada istilahnya false negatif. Pada waktu itu hasil tes saya memang negatif, tapi saya menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, diare, dan juga dada sesak sampai nafas itu terasa kayak pendek. Di situ saya ngerti bahwa ada yang namanya false negatif. Lalu saya teringat di tahun yang lalu, di bulan Desember, di bulan Januari, itu istilah corona bahkan masih sangat asing di telinga kami. Tapi satu tahun kemudian, bukan cuma virus itu menerobos masuk sampai ke dalam circle atau dalam lingkungan saya secara pribadi atau di lingkungan pertemanan saya, keluarga, tapi sampai pada diri saya sendiri. Walaupun puji Tuhan saya baik-baik saja dan hasil swab antigen saya yang kedua yang saya lakukan di satu bulan kemudian sudah menunjukkan negatif, tapi virus itu COVID ini benar-benar membuat saya secara pribadi untuk benar-benar menjaga diri saya dan menjadi lebih care dengan orang lain. Dimana saya teringat waktu saya demam itu saya sangat takut keluar. Saya tidak khawatir dengan diri saya karena pada waktu itu memang gejalanya, kalau mau dibilang gejalanya ringan, selain daripada dada yang sesak dan napas yang pendek itu kritis, tapi lain daripada itu saya merasa demam biasa, saya merasa batuknya biasa. Tapi yang saya takutkan adalah saya menjadi carrier dan orang lain tertular dari saya. Itu yang saya takutkan. Karena itu saya sangat strict sama teman-teman yang sering berkumpul atau teman-teman yang positif tapi tidak menjaga protokol. Itu saya sangat marah. Please teman-teman, we're dealing with virus, it's deadly virus. Ini bukan virus main-main, ini virus yang serius. Kemarin sore saya dikejutkan oleh berita duka di mana ada seorang pendeta yang saya kenal secara pribadi. Saya pernah melayani bersama beliau. Saya pernah mengajar di sekolah Alkitab beliau. Saya pernah makan semeja dengan beliau dan keluarga. Kita bertukar pikiran. Sudah lama waktu berlalu, sekitar beberapa tahun kemudian, dan saya mendapat kabar beliau meninggal. Saya lihat updatean Facebooknya terakhir pun itu masih sekitar minggu yang lalu beliau masih sempat membuat status Facebook. Tapi rupanya beliau terpapar dan kritis, akhirnya kemarin beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Itu saat pertama kali saya melihat orang yang benar-benar dalam circle saya yang meninggal karena COVID, dan prosesnya dari beliau meninggal sampai pada pemakaman itu kebetulan ada anggota keluarga yang melakukan live streaming supaya juga bisa disaksikan oleh keluarga dari jauh yang ada di Manado, yang ada di Ambon, dan juga yang ada di Jawa. Itu sangat menyedihkan karena mereka terpisah sebuah ruangan kaca di mana anggota keluarga, istri, anak, sanak saudara itu hanya bisa menangis dari balik kaca dan tanpa bisa menyentuh beliau, tanpa bisa menangis di samping beliau sebagaimana orang pada umumnya sebelum terjadi COVID. Bahkan saya secara pribadi dan beberapa teman yang menyaksikan dari live streaming, hati kami pun hancur melihat itu. Bahkan sampai pada pemakamannya. Itu pertama kalinya semenjak COVID menyerang Indonesia, itu pertama kalinya saya melihat orang dekat saya meninggal. Dan pertama kalinya saya melihat secara utuh proses pemakamannya. Itu membuat saya makin aware dan makin merasa penting untuk selalu mengingatkan teman-teman saya. Saya gak peduli apakah mereka akan bosan dengan teguran saya setiap hari, dengan setiap celotehan saya mengenai COVID setiap hari, tapi saya akan terus bersuara. Karena sekali lagi kita berhubungan dengan nyawa orang di sini. Dan sedihnya, beberapa jam setelah pemakaman itu saya ditelepon oleh saudara sepupu saya mengatakan bahwa salah satu dari tante kami yang mengidap asma akut yang sedang kumat juga terinfeksi COVID-19 dan kondisinya langsung drop dan harus langsung diisolasi di rumah sakit dengan suatu kondisi di mana NTT Kupang darurat COVID dan NTT kehabisan stok Kupang, kehabisan stok oksigen. Sedangkan itu hal yang paling dibutuhkan oleh tante saya. Kami semua saudara bersaudara langsung ditelepon. Kita pasrah, jujur kita pasrah melihat kondisi tante yang seperti itu. Kita sangat pasrah. Bahkan salah satu saudara kami sampai berkata, kita gak bisa berharap banyak. Saya hanya minta kita saling menguatkan di saat-saat seperti ini. Kita gak bisa datang mendekat ke mama. Kita gak bisa mendoakan dia seperti yang dulu kita lakukan. Bisa mengelilingi tempat tidurnya. Tapi at least kita ada saling menguatkan. Walaupun kita hanya bisa dari parkiran. Jadi sepulang kerja tadi kami sama-sama menunggu beliau, menunggu perkembangan keadaan beliau dari parkiran. Walaupun agak sedikit aneh bagi saya karena situasi ini tidak biasa. Karena walaupun kita harus saling menguatkan, kita hanya bisa ngobrol dari jarak 5-8 meter. Syukur semenjak COVID rumah sakit itu sepi, parkirannya bahkan seperti area kematian. Walaupun ada parkiran mobil beberapa, tapi sangat-sangat sepi. Sehingga memungkinkan keluarga yang mungkin sedang menemani anggota keluarga lainnya yang akan segera bertemu dengan ajal, mereka tetap bisa menjaga protokol. Di situ saya makin merenung dan makin sadar betapa dekat kita dengan maut. Betapa COVID ini menerobos sampai ke dalam lingkar dalam keluarga kita. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, please, saya mohon please, kalau kalian peduli, kalau kalian sayang sama keluarga kalian, please, please jaga diri kalian, jaga protokol, biasakan di rumah pun pakai masker kalau kalian harus bicara sama anggota keluarga yang lain. Please care sama orang tua kalian yang sudah berumur, apalagi mereka yang punya penyakit bawaan. Teman-teman, lebih baik kita sesak nafas karena memakai masker daripada kita harus sesak nafas karena COVID. Saya share video dari live streaming itu ke beberapa grup untuk mengingatkan sedih. Bagaimana sedihnya ketika kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi di masa-masa seperti ini. Saat kita tidak bisa memeluknya untuk terakhir kalinya, saat kita tidak bisa mencium mereka untuk terakhir kalinya. Coba teman-teman, kita tempatkan diri kita di posisi orang-orang yang kehilangan ini, supaya kita benar-benar menghargai apa yang kita punya sekarang, kesehatan yang kita punya, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kita sayangi. Please, hargai itu semua. Kita tidak harus lakukan hal yang terlalu besar, cukup dengan menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman merasa pernah kontak sama orang yang positif, langsung teman-teman harus melakukan perawatan pribadi, dan kalaupun ada menunjukkan gejala, walaupun teman-teman belum dites, please, karantina pribadi itu harus dilakukan teman-teman. Jangan anggap remeh virus ini. This is no joke, seriously. This virus is not to joke about. Jadi di akhir dari podcast ini, saya tidak akan panjang lebar di sini karena saya harus beristirahat. Saya cuma pengen pesan buat teman-teman, please show that you care. Tunjukkan kalian peduli. Peduli pada diri sendiri, peduli juga pada orang di sekeliling kita. Dan di akhir kata, doakan tante saya agar beliau kuat. Ini bukan pertama kalinya beliau kritis, tapi ini pertama kalinya beliau kritis karena COVID. Saya percaya mujizat Tuhan selalu ada. Beliau pernah hampir pulang, tapi toh dia selamat, dan itu jadi kesaksian besar. Kali ini, kalau Tuhan izinkan, maka ini akan jadi kesaksian yang lebih besar lagi. Tapi sebagai keluarga, sebagai anak-anak, kita hanya bisa berdoa yang terbaik. Karena itu saya juga minta teman-teman yang dengar podcast ini, saya pribadi nggak tahu keadaan tante saya saat ini, saat teman-teman dengar seperti apa. Tapi saya hanya berharap Tuhan berikan kekuatan kepada beliau, dan apapun yang menjadi keputusan Tuhan, kita sebagai keluarga juga akan terima. Selamat malam, selamat pagi, sampai ketemu di podcast berikutnya di 3 dini hari. God bless.